Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από το κεφάλαιο 30. Αυτά είναι τα ιερά λόγια του Αγούρ, γιού του Ακέ. Είπε ο ξακουστός Αγούρ, «Είμαι κουρασμένος, Θεέ, κουρασμένος και αποκαμωμένος. Εγώ ασφαλώς είμαι ο πιο ανόητος άνθρωπος, ούτε καν τον κοινό νου δεν έχω. Δεν έμαθα ποτέ μου τη σοφία κι ούτε γνωρίζω τίποτε για τον Άγιο Θεό. Ποιος στα ουράνια ανέβη και κατέβηκε? Ποιος μάζεψε τον άνεμο στις χούφτες του? Ποιος τα νερά μάζεψε σε ένα ρούχο? Ποιος στέργιωσε όλες τις άκριες της γης? Ποιο είναι το όνομά του και ποιο του γιού του το όνομα? Το ξέρεις? Ο κάθε λόγος του Κυρίου δοκιμασμένος. Ασπίδα είναι αυτός για όσους σε εκείνον καταφεύγουν. Στα λόγια του τίποτα μην προσθέτεις, για να μην σε διορθώσει και ψεύτης αποδειχτής. Δύο πράγματα γυρεύω από σένα, Θεέ μου, προτού πεθάνω μη μου τα αρνηθείς. Φύλαξέ με από το να χρησιμοποιήσω δόλο ή ψευτιά. Φτώχεια να μη μου δώσεις, μα ούτε πλούτο. Δίνε μου μόνο το απαραίτητο ψωμί. Μήπως παραχορτάσω και σε αρνηθώ και πω ποιος είναι ο Κύριος, ή πάλι μήπως μες στη φτώχεια κλέψω και δυσφημίσω το Θεό μου. Δούλο να μη συκοφαντήσεις τον Κύριό του, για να μη σε καταραστεί και ενοχοποιηθείς εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι που καταργούνται τον πατέρα τους και τη μητέρα τους δεν την τιμούν. Υπάρχουν κάποιοι που θαρούν πως είναι καθαροί, αλλά από τη ρυπαρότητά τους δεν έχουν καθαριστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα μάτια αγέροχα, τα βλέφαρα υπεροπτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ξύφοι είναι τα δόντια τους και τα σαγόνια τους μαχαίρια για να καταβροχθίζουν τους δυστυχισμένους και τους φτωχούς της γης. Η βδέλα έχει δύο κόρες που κι οι δυο λένε «δώσε, δώσε». Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν χορταίνουν ποτέ, μάλιστα τέσσερα που δεν λένε ποτέ τους «φτάνει». Ο Άδης, η στήρα μήτρα, η γη που δεν χορταίνει το νερό και η φωτιά που με τίποτα δεν ικανοποιείται. Μάτι που περιπέζει τον πατέρα και τη γριά μάνα την καταφρονεί, του φαραγγιού κοράκια θα τον βγάλουν και θα τον φάνε τα μικρά ετόπουλα. Υπάρχουν τρία πράγματα που με ξεπερνούν, μάλιστα τέσσερα που δεν καταλαβαίνω. Το πέταγμα του αετού στον ουρανό, το πέρασμα φιδιού πάνω στο βράχο, του πλοίου την πορεία μες στη θάλασσα και την αγάπη του άντρα προς τη νέα γυναίκα. Να τη λογής είναι το φέρσιμο της Μιχαλίδας. Κάνει μοιχεία και λέει «τι κακό έκανα». Είναι σαν άφαγε και μετά σκούπισε αδιάφορα το στόμα της. Τρία πράγματα κάνουν τη γη να τρέμει, μάλιστα τέσσερα που να τα υποφέρει δεν μπορεί. Το δούλο που γίνεται βασιλιάς, τον ανόητο που το ψωμί χορταίνει, τη μισητή γυναίκα που παντρεύεται και την υπηρέτρια που τη θέση της κυράς της παίρνει. Υπάρχουν τέσσερα ζώα πάνω στη γη, πολύ πολύ μικρά και όμως σοφότατα. Τα μυρμήγκια είναι λαός ανίσχυρος, αλλά από το καλοκαίρι αποθηκεύουν την τροφή τους. Οι ήρακες, λαός ανίσχυρος κι αυτοί, και φτιάχνουν το σπίτι τους στο βράχο. Οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά και βγαίνουν όλες σε κανονική διάταξη. Η σαύρα μπορεί κανείς και με το χέρι να την πιάσει και ωστόσο βρίσκεται μέσα στα νάκτορα του βασιλιά. Αυτά τα τρία βαδίζουν όμορφα, μάλιστα τέσσερα ωραία προχωρούνε. Το λιοντάρι που το ισχυρότερο είναι ανάμεσα στα ζώα και σε κανέναν μπρος δεν οπισθοχωρεί. Ο κόκορας, ο τράγος και ο βασιλιάς που σε αυτόν κανείς δεν αντιστέκεται. Αν την ανοησία έκανες να περηφανευτείς και αν σκέφτηκες κάτι κακό, κλείσε το στόμα σου. Γιατί αν χτυπάς το γάλα βγάζεις βούτυρο. Τη μύτη αν χτυπήσεις βγάζει αίμα. Και όταν ξεσπάσει ο θυμός βγαίνουν διχόνοιες.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε τις παροιμίες και σχεδόν έχουμε φτάσει στο τέλος. Σήμερα είμαστε στο κεφάλαιο 30, είναι το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε παροιμίες κάποιου άγνωστου σοφού με το όνομα Αγούρ. Το πρώτο εδάφιο μας λέει όλα όσα γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή το πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ολοκληρωμένο στην καινούργια μετάφραση, θα το διαβάσουμε με τη μετάφραση του Νεόμφητου Βάμβα. Οι λόγοι του Αγούρ, Ιού του Ιακάη, του τέστην, ο χρησμός τον οποίον ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Δεν ξέρουμε κανέναν από αυτούς που αναφέρονται εδώ. Ο Αγούρ λοιπόν είναι ένας άγνωστος προφήτης και ένας άγνωστος συγγραφέας. Τα κύρια ονόματα εδώ είναι σαν όλα τα εβραϊκά ονόματα, δηλαδή κάτι σημαίνουν. Αγούρ σημαίνει συλλέκτης και Ιακάη σημαίνει ευσεβής. Έτσι μερικοί μεταφράζουν τα κύρια αυτά ονόματα ως κοινά ουσιαστικά ονόματα. Οι λόγοι του συλλέκτη, Ιού του ευσεβούς. Ποιος στα ουράνια ανέβη και κατέβηκε? Ποιος μάζεψε τον άνεμο στις χούφτες του? Ποιος τα νερά μάζεψε σε ένα ρούχο? Ποιος στέριωσε όλες τις άκρες της γης? Ποιο είναι το όνομά του και ποιο του γιού του το όνομα, το ξέρεις? Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι μερικές από τις ερωτήσεις που ο Θεός έκανε στον Ιώβ, στο βιβλίο του Ιώβ. Ποιος είναι ικανός να απαντήσει τέτοιες ερωτήσεις? Ο Κύριος Ιησούς είπε, στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 13. Ο Χριστός είναι η μόνη αυθεντία στο θέμα της δημιουργίας και της προέλευσης του σύμπαντος. Κανένας από εμάς δεν έχει τη σωστή εξήγηση της προέλευσης του σύμπαντος. Οι επιστήμονες ακόμα δεν την έχουν. Και μόνο το γεγονός ότι επινόησαν διάφορες θεωρίες σημαίνει ότι ακριβώς δεν έχουν τη γνώση της προέλευσής του. Ο λόγος που ξοδεύονται τόσα χρήματα για να πάμε στα διάφορα αστέρια για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε την προέλευση αυτού του σύμπαντος. Το πρώτο εδάφιο της Γένεσης μας λέει ότι στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Έτσι άρχισαν όλα. Αλλά ο Θεός δεν μας είπε πώς δημιούργησε. Απλά δεν ξέρουμε. Ούτε θεολόγοι ούτε επιστήμονες ξέρουν. Μου αρέσει η ερώτηση που ο Θεός έκανε στον Ιώβ. Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Στο Ιώβ κεφάλαιο 38 εδάφιο 4. Αυτή είναι μια ερώτηση που ο Θεός μπορεί να κάνει σε κάθε άνθρωπο. Κανείς δεν έχει την απάντηση. Ο Αγούρ ρωτάει, ποιος μάζεψε τον άνεμο στις χούφτες του? Σκέψου ότι ο Θεός κρατάει τον άνεμο όπως εμείς κρατάμε κάποιο αντικείμενο στη χούφτα μας. Ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ λίγα από αυτά τα πράγματα. Στην ίδια περικοπή που ο Ιησούς είπε ότι αυτός ήταν που κατέβηκε τον ουρανό, είπε και το εξής. Ο άνεμος φυσάει σε όποια κατεύθυνση θέλει, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8. Ας συνεχίσουμε όμως. Ο κάθε λόγος του Κυρίου δοκιμασμένος. Ασπίδα είναι αυτός για όσους σε εκείνον καταφεύγουν. Οτιδήποτε έχει προφέρει ο Θεός, κάθε έμπνευση που δέχτηκαν οι προφήτες, είναι αγνά, χωρίς λάθη, χωρίς τίποτα το ακάθαρτο. Σε ό,τι δοκιμασίες και ανακτηθεί, είναι πάντα σαν χρυσάφι. Αντέχει τη φωτιά και βγαίνει με την ίδια λάμψη, με την ίδια αγνότητα, το ίδιο βάρος. Τίποτα δεν σε καθαρίσει καλύτερα από το Λόγο του Θεού. Κάθε λέξη του Θεού είναι αγνή. Είναι το πιο θαυματουργικό καθαριστικό. Στα λόγια του τίποτα μην προσθέτεις, για να μην σε διορθώσει και ψεύτης αποδειχθείς. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς στο πώς χειριζόμαστε το Λόγο του Θεού. Τον Θεό δεν τον πειράζει να αποκαλέσει έναν άνθρωπο ψεύτη, αν είναι ψεύτης. Δύο πράγματα γυρεύω από σένα, Θεέ μου. Προτού πεθάνω, μη μου τα αρνηθείς. Φύλαξέ με από το να χρησιμοποιώ δόλο ή ψευτιά. Φτώχεια να μη μου δώσεις, μα ούτε πλούτο. Δίνε μου μόνο το απαραίτητο ψωμί. Μήπως παραχορτάσω και σε αρνηθώ και πω ποιος είναι ο Κύριος. Ή πάλι, μήπως με στη φτώχεια κλέψω και δυσφημίσω το Θεό μου. Αυτές τις δύο επιθυμίες ζητάει από το Θεό να τις πραγματοποιήσει προτού πεθάνει. Δηλαδή τώρα, για να μπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του έτσι όπως περιγράφει. Ζητώντας από τον Θεό να τον κρατήσει μακριά από δόλο και ψευτιά, στην ουσία ζητάει να του δώσει ο Θεός μια καρδιά έντιμη και αληθή. Ο σοφός αυτός άνθρωπος ανακάλυψε επίσης ότι το να μην είσαι πολύ φτωχός ούτε πολύ πλούσιος είναι η καλύτερη θέση που μπορείς να έχεις στη ζωή. Ο λόγος για αυτή την προσευχή είναι ότι και οι δύο καταστάσεις μπορούν να σε οδηγήσουν μακριά από τον Θεό. Τα πλούτη μπορούν να σου προσφέρουν μια πρόσκαιρη ικανοποίηση και να σε κάνω ξεχάσει το Θεό, ή να θεωρήσεις ότι δεν σου είναι πλέον απαραίτητος. Η φτώχεια επίσης μπορεί να σε οδηγήσει στη μέρη με αυτού του κόσμου για την οποία μίλησε ο Ιησούς και μπορεί να σε κάνει να κλέψεις ή και να εξαπατήσεις. Υπάρχουν κάποιοι που θαρούν πως είναι καθαροί, αλλά από τη ρυπαρότητά τους δεν έχουν καθαριστεί. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προβάλλονται ως δίκαιοι. Οι άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους αγνούς, αλλά δεν είναι. Είναι αγνοί μόνο στα δικά τους τα μάτια. Υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι της Εκκλησίας που είναι έτσι. Είναι θρησκευόμενοι και νομίζουν δεν χρειάζονται σωτήρα. Αν μιλήσεις μαζί τους, θα σου πούνε ότι είναι καλοί άνθρωποι και δεν είναι ένοχοι για κανένα έγκλημα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα στην πολιτική και σε επιχειρήσεις. Υπάρχουν τέτοιοι και στο φτωχότερο καλύβι. Όλοι τους είναι αγνοί κατά τη δική τους άποψη. Αλλά ο μόνος τρόπος που οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να είναι αγνός και καθαρός είναι να καθαριστεί στο αίμα του αμνού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μόνο αυτό μπορεί να μας κάνει καθαρούς στα μάτια του Θεού. Η βδέλα έχει δύο κόρες, που και οι δύο λένε «δώσε, δώσε». Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν χορταίνουν ποτέ, μάλιστα τέσσερα, που δεν λένε ποτέ τους φτάνει. Ο Άδης, η στήρα μήτρα, γη που δεν χορταίνει το νερό και η φωτιά που με τίποτα δεν ικανοποιείται. Ένας σχολιαστής λέει ότι η βδέλα είναι η απληστία και οι δύο κόρες είναι η πλονεξία και η φιλοδοξία. Ποτέ δεν λένε φτάνει, ποτέ δεν ικανοποιημένες, ποτέ δεν ευχαριστημένες. Έχουν δει πολλές ερμηνείες αυτά τα εδάφια, όμως όλες οι μεταφράσεις συμφωνούν ότι η απόδοση της λέξης βδέλα σημαίνει και εκμεταλλευτής, ο άνθρωπος που σου ρουφάει το αίμα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο υπερβολικά άπλιστοι που αν μπορούσαν δεν θα άφηναν κανένα να ζει εκτός από τον εαυτό τους. Και αν βάλουν στο χέρι τους κάτι που μπορεί να τους αποφέρει κέρδος, δεν πρόκειται να το αφήσουν μέχρι να αποσπάσουν και τελευταία σταγόνα από αυτό που έχει να τους δώσει. Μάτι που περιπέζει τον πατέρα και τη γριά μάνα την καταφρονεί, του φαραγγιού κοράκια θα το βγάλουν και θα το φάνε τα μικρά ητόπουλα. Φοβερές κρίσεις αναγγέλλονται για αυτούς που στρέφονται ενάντια στον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Ο Θεός να κάνει έλεος τους νέους σήμερα, πολλές φορές στρέφονται ενάντια στους γονείς τους και πολλές φορές ακριβώς επειδή πιστεύουν στον Χριστό. Υπάρχουν τρία πράγματα που με ξεπερνούν, μάλιστα τέσσερα που δεν καταλαβαίνω. Το πέταγμα του αητού στον ουρανό, το πέρασμα του φιδιού πάνω στο βράχο, του πλοίου την πορεία μες στη θάλασσα και την αγάπη του άνδρα προς τη νέα γυναίκα. Να τη λογής φέρσιμο είναι το φέρσιμο της Μιχαλίδας. Κάνει μοιχεία και λέει «Τι κακό έκανα». Είναι σαν άφαγε και μετά σκούπισε αδιάφορα το στόμα της. Ίσως σας φαίνονται διαφορετικά αυτά τα εδάφια μεταξύ τους, όμως συνδέονται πάρα πολύ ισχυρά. Το εδάφιο 19 και 20 συνδέονται με το Μόριο Κέν. Και στη μετάφραση του Βάμβα φαίνεται επίσης καθαρά πως το εδάφιο 20 αρχίζει με τη λέξη «Τι αυτή είναι η οδός». Συνεπώς, είναι μια σύγκριση ανάμεσα στο φέρσιμο της Μιχαλίδας και στα πράγματα που περιγράφονται στο εδάφιο 19. Η Μιχαλίδα ψάχνει το θύμα της. Όπως ο αητός πετάει στον αέρα ψάχνοντας για τη λία του. Χρησιμοποιεί όλων των ειδών τα θέλγητρα και τους υπαινιγμούς για να δελεάσει και να πλανέψει. Όπως το φίδι χρησιμοποιεί τους κυματοειδείς ελιγμούς του για να περάσει ανάμεσα από τις πέτρες. Ακολουθεί ένα δρόμο γεμάτο από κινδύνους, όπως το πλοίο στη μέση του ωκεανού, που είναι συνήθως εκτεθειμένο στη μανία της φουρτούνας και στον κίνδυνο του ναυαγίου. Μετά την πράξη της, προσπαθεί να σβήσει κάθε ίχνος και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να εμποδίσει να ανακαλυφθεί αυτό που έκανε. Μια μικρή δυσκολία υπάρχει στην έκφραση «την αγάπη του άνδρα προς τη νέα γυναίκα», η οποία μεταφράζεται από τον Βάμβα «και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητη». Με αυτό συμφωνούν πολλά αρχαία κείμενα, όπως και η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Θα το θεωρούσα μάλλον φυσιολογικό να είναι και σωστή ερμηνεία, μιας και μιλάει για τα ίχνη αυτών που περιγράφει. Τα ίχνη του αετού στον ουρανό, του φιδιού πάνω στην πέτρα, του πλοίου στη θάλασσα και του ανθρώπου στα νιάτα του. και φαντάζομαι ότι εννοεί απλά ότι η νεότητα του ανθρώπου φεύγει τόσο γρήγορα χωρίς να αφήσει ίχνη. Όπως λοιπόν αυτά τα τέσσερα περνάνε χωρίς να αφήσουν ίχνη, έτσι και η Μιχαλίδα κάνει ό,τι κάνει, αλλά αφού έχει καλύψει καλά τα ίχνη της, λέει πως δεν έκανε τίποτα. Τρία πράγματα κάνουν τη γη να τρέμει, μάλιστα τέσσερα, που να τα υποφέρει δεν μπορεί. Το δούλο που γίνεται βασιλιάς, τον ανόητο που το ψωμί χορταίνει, τη μισητή γυναίκα που παντρεύεται και την υπηρέτρια που τη θέση της κυράς της παίρνει. Το πρώτο πράγμα, ο δούλος που γίνεται βασιλιάς. Αυτός ήταν ο Ιεροβοάμ που ήταν δούλος και έγινε ο πρώτος βασιλιάς του Βόρειου Βασίλειου του Ισραήλ. Τον ανόητο που το ψωμί χορταίνει. Αυτός απεικονίζεται από τον ανόητο πλούσιο για τον οποίο μίλησε ο Κύριός μας, που έχτισε μεγάλες αποθήκες. Με τέτοια οικονομική επιτυχία φυσικά έτρωγε τα πλούσια δέσματα των καλοφαγάδων. Ήταν ανόητος και χόρτενε ψωμί, αλλά βλέπουμε που τον οδήγησε η ανοησία του. Τη μισητή γυναίκα που παντρεύεται. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται σχόλια. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα αυτής της γυναίκας και την κατάσταση της ζωής του άνδρα της. Την υπηρέτρια που τη θέση της κυράς της παίρνει. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μέσω του θανάτου της κυρίας της, είτε μέσω της αμαρτίας του συζύγου, που τα ανεβάζει και την κάνει κυρία της οικογένειας. Το πρώτο δύσκολα γίνεται ανεκτό, το δεύτερο είναι σίγουρα κατακριτέο από όλους. Τώρα θα επισκεφθούμε το ζωολογικό κήπο και θα δούμε μερικά ζωάκια. Το ξέρατε ότι τα ζώα έχουν ένα μήνυμα για μας? Ο Θεός τα δημιούργησε για πολλούς σκοπούς. Ένας από αυτούς τους σκοπούς είναι να μας δώσουν κάποιο μήνυμα. Υπάρχουν τέσσερα ζώα πάνω στη γη, πολύ πολύ μικρά και όμως σοφότατα. Τα μυρμήγκια είναι ένας λαός ανίσχυρος, αλλά από το καλοκαίρι αποθηκεύουν την τροφή τους. Ο Θεός μας λέει ότι μέσα στο ζωικό βασίλειο υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από μικρά μικρά πλασματάκια. Είναι ένα έντομο, το μυρμήγκι. Θα δούμε δύο ομάδες ζώων. Η πρώτη ομάδα απεικονίζει το δρόμο του αμαρτωλού προς τον Θεό. Η δεύτερη ομάδα είναι μια εικόνα της ζωής των πιστών μπροστά στον Θεό. Τα μικρά αυτά πλάσματα, τα μυρμήγκια, είναι σοφά και μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Διαβάσαμε ήδη στις παροιμίες, στο έκτο κεφάλαιο, εδάφια 6 με 8, «Τράβα τεμπέλη στο μυρμήγκι, κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό, κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του, Προμήθεια συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού». Όλοι έχουμε δει τα μυρμήγκια που κουβαλάνε τροφές. Μερικές φορές η τροφή που κουβαλάνε είναι πολύ μεγαλύτερη από το ίδιο στο μέγεθος. Αποθηκεύουν τις τροφές τους το καλοκαίρι. Το μυρμήγκι είναι παράδειγμα σοφίας για μας όσον αφορά την προετοιμασία υλικών αγαθών για το μέλλον. Μερικοί νομίζουν ότι οι χριστιανοί δεν θα πρέπει να έχουν ασφάλεια, αλλά θα πρέπει απλά να εμπιστεύονται τον Κύριο για το μέλλον τους. Αυτό φυσικά είναι λάθος. Αν ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους για να φροντίσουμε για το μέλλον μας, θα πρέπει να έχουμε ασφάλεια και οικονομίες και σπίτι, αν είναι δυνατόν. Αυτό μας διδάσκει το μυρμήγκι. Αγοράζει την ασφάλειά του για το μέλλον, αποθηκεύοντας την τροφή του τον καιρό του θερισμού. Αποθηκεύει όταν έχει, για τότε που δεν θα έχει. Αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο μήνυμα εδώ. Πολλοί άνθρωποι δεν εξασφαλίζουν το μέλλον τους μετά τον θάνατο. Και δεν μιλάμε εδώ για την ανάγκη της Διαθήκης. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Βρισκόμαστε εδώ για λίγα λεπτά του χρόνου και μετά θα βρεθούμε σε ατελείωτους χρόνους της αιωνιότητας. Δεν είναι ανόητο να φροντίζουμε για το φυσικό μας σώμα και να παραμελούμε την ψυχή? Δεν είναι ανόητο να μην κάνουμε καμιά προετοιμασία για την αιωνιότητα? Ο διαστραμμένος αυτοκράτορας της Ρώμης, Αδριανός, είπε κάτι τέτοιο όταν πέθαινε. Όχι πια στέμα για αυτό το κεφάλι. Όχι πια ομορφιά για αυτά τα μάτια. Όχι πια μουσική για αυτά τα αυτιά. Και όχι πια φαγητό για το δικό μου στομάχι. Αλλά η ψυχή μου, ο ψυχή μου, τι θα απογίνεις εσύ? Είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουμε. Και όπως είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους, μια φορά να πεθάνουν και μετά να κριθούν, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 27. Είναι δυνατόν να ζούμε για αυτή τη ζωή μόνο? Να τρώμε, να πίνουμε, να διασκεδάζουμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε? Ο άνθρωπος μπορεί να ξοδέψει τη ζωή του χτίζοντας αποθήκες, αλλά ο Θεός μας λέει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε να το συναντήσουμε, να μην γίνουμε κι εμείς σαν τον ανόητο που έκτιζε αποθήκες και εκείνο το βράδυ ο Θεός ζήτησε την ψυχή του. Οι Ήρακες, λαός ανίσχυρος σκεφτεί, και φτιάχουν το σπίτι τους στον βράχο. Τα μικρά αυτά ζωάκια, οι Ήρακες, η επιστημονική τους ονομασία είναι Ήραξ Συριάκους, ζούνε σε πολλά μέρη της Παλαιστίνης από το Λίβανο στην Νεκρά Θάλασσα. Είναι στο μέγεθος του κουνελιού, αλλά ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία ζώων. Έχουν απαλή, καστανόγκριζη γούνα στην πλάτη τους και μέσα από αυτή τη γούνα φυτρώνουν μερικές μαύρες τρίχες. Το στομάχι τους είναι σχεδόν λευκό. Έχουν στρογγυλά αυτιά και πολύ κοντή ουρά. Τα μικρά αυτά προστάτευτα ζωάκια κάνουν τη φωλιά τους στους βράχους των λόφων και αυτό τους δίνει πολύ μεγαλύτερη σιγουριά από ότι έχουν ζώα μεγαλύτερου μεγέθους, επειδή η δύναμη των βράχων γίνεται δική τους προστασία. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται και σε εμάς. Όταν αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, θα πρέπει να τρέξουμε στο βράχο των αιώνων. Τότε η δική του δύναμη γίνεται δική μας. Στο βιβλίο του Λεβιτικού, οι Ήρακες περιβάλλονται στη λίστα των ακάθαρτων ζώων. Ο άνθρωπος είναι επίσης μικρός, αβοήθητος και ακάθαρτος. Γι' αυτό ο Δαβίδ προσεύχεται. Στο βράχο που πιο πάνω από μένα υψώνεται, ανέβασέ με. Στον Ψαλμό 61, εδάφιο 2. Ο βράχος αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Ας τρέξουμε σε αυτόν για προστασία. Οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά. Βγαίνουν όλες σε κανονική διάταξη. Η ακρίδα είναι πλάσμα καταστροφικό. Ο Ιωήλ είχε πολλά να πει για τις πληγές της ακρίδας. Βρίσκουμε ακρίδες ξανά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Καταβροχθίζουν όλα τα φύλλα και τη βλάστηση. Κάνουν καλή δουλειά στο να καταστρέψουν ό,τι βρίσκεται μπροστά τους. Οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά. Δεν έχουν ορατό ηγέτη. Κι όμως βγαίνουν παραταγμένοι σαν στρατιώτες. Κινούνται μεθοδικά. Και φαίνονται σαν να ενεργούν κάτω από συγκεκριμένη καθοδήγηση και αυστηρή πειθαρχία. Σε εμάς τους χριστιανούς προμηθεύουν ένα παράδειγμα υποταγής του ενός προς τον άλλον και υποταγής στον αόρατο ηγέτη μας, τον ουρανό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Στον κόσμο, το σώμα των πιστών θα πρέπει να φαίνεται ίσως ανοργάνωτο, κομματιασμένο, χωρίς κάποιο δεσμό που τους ενώνει. Αλλά φίλε μου, υπάρχει ηγέτης. Ο Χριστός είναι η αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Παύλος γράφει στους Κολοσσαείς και είναι αυτός η κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Και στους Κορίνθιους γράφει ο Απόστολος Παύλος, ας τα αυξήσουμε όλα για αυτόν που είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 15. Αυτόν λοιπόν να υπηρετούμε και να δοξάζουμε, φίλοι μου. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.